ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Двадцята година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Чи допоможуть чергові домовленості у Мінську забезпечити повне припинення вогню на Донбасі?
Голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертугрул Апакан привітав підписання доповнення до Мінських угод про відвід важкої артилерії. Він заявив, що це крок для миру, нормалізації та стабілізації.
Наскільки дієвою є робота тристоронньої контактної групи у Мінську, щодо цього почуємо думки киян. Ну, а також про те, чому Україна погіршила свої позиції у світовому рейтингу конкурентоздатності.
Зниження рейтингу України – це підсумок ефективності економічних реформ в Україні за останні півтора роки.
Ну і про все це після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. У світі лунає дедалі більше заяв, що перші офіційні повітряні удари військ Росії в Сирії були спрямовані проти сил політичних опонентів режиму сирійського президента Башара аль-Асада, а не проти ісламістського угруповання «Ісламська держава», як то стверджувала Москва. Зокрема, у США державний секретар США Джон Керрі заявив, що Вашингтон буде дуже серйозно занепокоєний, якщо такі повідомлення підтвердяться, що Росія завдає ударів по територіях у Сирії, де не діє угруповання «Ісламська держава» чи інші екстремістські угруповання. Більше про те, що зараз коїться навколо відправлення російських військ до Сирії, далі у передачі «Свобода сьогодні». Тим часом Росія, яка нині головує у Раді безпеки ООН, закликала в Організації Об'єднаних Націй до об'єднання всього світу у боротьбі з терористичними угрупованнями після того, як її літаки завдали ударів по Сирії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на Раді безпеки ООН, зокрема, заявив, подаємо без перекладу.
Любые односторонние действия губительны. Нужны коллективные, согласованные подходы, скрепленные решениями Совета Безопасности. Полагаем, что начинать необходимо с ясного и недвусмысленного определения приоритетов. И здесь, как представляется, есть четкое понимание, что главной опасностью является террористическая агрессия, воплощенная в действиях ИГИЛ.
Сказав Лавров. До інших подій. Робоча група «Україна. Комітет регіонів Євросоюзу» почала розробляти стратегію децентралізації в Україні. Про це йшлося на першому засіданні робочої групи, що відбулось у Брюсселі. Головна мета заходу – обговорити перспективи запровадження реформи з децентралізації влади в Україні вже з 1 січня наступного року. На першому засіданні учасники від України та ЄС намагалися сформувати загальне бачення конституційної реформи і обговорили концепцію діяльності робочої групи комітету регіонів ЄС та України для сприяння євроустанов у втіленні українських реформ. У прес-центрі штабу антитерористичної операції заявляють, що за час від півночі до 18-ї години сьогодні на Донбасі майже зберігався режим тиші. Єдиний обстріл позицій сил АТО був зафіксований на Маріупольському напрямку. У російському місті Донецьку в Ростовській області суд відмовив задовольнити клопотання адвокатів Надії Савченко, які пропонували провести слідчий експеримент, щоб довести її невинуватість. Суд продовжиться далі. І такі на цей час головні новини.
Із випуском новин був Сергій Драчук, а ми продовжимо «Свободу сьогодні» відразу після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Якщо припинення вогню на сході України протримається 2 доби, сторони конфлікту почнуть відводити танки та артилерію з мінометами, причому калібром навіть менше 100 міліметрів. Про це йдеться у доповненні до Мінських угод, підписаному 29 вересня. Тим часом, за кілька годин до підписання бойовиками на Донбасі цього документу, вони обстріляли українські позиції, причому з великокаліберного міномета, розповідає Михайло Штекель.
Українська сторона підписала у Мінську доповнення до Мінської угоди про відвід від лінії зіткнення артилерії калібром менше 100 міліметрів. Під документом стоять підписи представників ОБСЄ України та Росії у тристоронній контактній групі з питань врегулювання конфлікту на Донбасі. Мартіна Сайдіка, Леоніда Кучми та Азамата Кульмухаметова, повідомила прес-секретар Кучми Дарка Оліфер.
Дане доповнення передбачує відвід на відстань 15 кілометрів від лінії зіткнення танків, артилерійських гармат калібром менше 100 міліметрів, а також мінометів калібром до 120 міліметрів включно.
Згідно з документом, відвід озброєння виконуватиметься у два етапи та розпочнеться через два дні після повного припинення вогню. Спочатку мають відвести танки, гармати та міномети від лінії зіткнення у більшій частині Луганської області. Цей етап триватиме 15 днів.
Після цього вся залишилася частина, як по території Луганської Народної Республіки, так і по всій лінії соприкосновення Донецької Народної Республіки, весь відвід должен зайняти 41 день.
Наголосив представник угрупування ЛНР у тристоронній контактній групі Владислав Дейнега. Слідкувати за виконанням нового документу будуть спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Представник України у контактній групі Леонід Кучма наголосив, що лідери сепаратистів угрупувань ДНР та ЛНР Олександр Захарченко та Ігор Плотницький мають підписати документ 1 жовтня. Проте, як повідомляють російські ЗМІ, Плотницький вже пообіцяв підписати документ навіть на день раніше та висловив сподівання, що доповнення відкриє шлях для подальшого виконання Мінських угод. Один з ватажків бойовиків угрупування ДНР Денис Пушилін також заявив, що новий документ враховує усі інтереси. Втім, навіть у вечір підписання цього документу обстріли українських військових не припинились. Використали навіть великокаліберний міномет, говорить речник штабу АТО Анатолій Стельмах.
Незаконні збройні формування все ж порушили перемир'я. Наш опорний пункт в районі Красногорівки бойовики обстріляли зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Також, грубо порушуючи мирні домовленості, під час цього обстрілу злочинці застосували 120-міліметровий міномет.
У спільному центрі з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін від коментаря відмовилися. За словами прес-офіцера Руслана Семенюка, процес ще триває, та вони не хочуть йому перешкодити. Спікер спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Бацюрків наголосив, що ОБСЄ цінує підписану угоду.
Голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертугрул Лапакан привітав підписання доповнення до Мінських угод про відвід важкої артилерії. Він заявив, що це крок для миру, нормалізації та стабілізації, у чому зацікавлений весь український народ.
За минулу добу загиблих з українського боку в зоні АТО не було. Один з бійців отримав поранення під час розмінування. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
А чи є дієвою робота тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Ця контактна група всього-навсього виконує те, що їй говорять. Тобто уряди, там, скажімо, Росія, Україна, там, і Європа через ОБСЄ. Тобто вона до того прийде, що їй буде продиктовано. Ми всі прекрасно це розуміємо. Ніхто там нічого не вирішує, там, ні Кучма не вирішує і так далі.
Ці всі переговори ні к чому не приводять абсолютно. Як все було, в кавичках, хорошо, так у нас все хорошо і буде.
Договоренності вже є определені. Є. Просто, що вони не виконуються з іншими сторонами, це таке діло. Але, тим не менше, о чому-то ж договорюються, конкретно є пропозиції, конкретно є мероприятия.
Мені так кажеться, що ні до чого воно не приводить.
Домовляться, якщо там ще й російські, і наші, і ми і так зараз не дуже контактуємо, і думаю, що нічого не вийде.
Ні, є не зацікавлені там просто суб'єкти, просто не зацікавлені, тому це мило вже просто набридло, чесно кажучи.
На мою думку, не конче дієвої, тому що конфлікт тліє і кінця краю не видно.
Думаю, що ні, тому що, як би, відомих особо результатів, як би, нету. Війна продовжується, люди стріляють з цієї сторони, з тої, тому, як би, особо я не бачу.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Рада Федерації Росії дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії під час голосування у закритому режимі. Питання виніс на розгляд президент Росії Володимир Путін після того, як було роз'яснено звернення про військову допомогу з боку сирійського президента Башара Аль-Асада. Українські експерти кажуть, що коли Рада Федерації давала приблизно півтора роки тому згоду на використання Росії, російського війська в Україні, то Кремль розраховував на швидкий успіх. Як і у випадку з Україною, військова кампанія Росії у Сирії теж не буде блискавичною, попереджають експерти. За темою стежить наш колега Ростислав Хотин, який зараз зі мною у студії. Вітаю, Ростиславе.
Добрий вечір.
Розкажи, будь ласка, що за рішення Ради Федерації Росії щодо Сирії і яке його обґрунтування?
Рішення Ради Федерації Росії ухвалила одноголосно. Як пояснив глава адміністрації президента Росії Сергій Іванов, за проголосували 162 депутати.
Совет Федерації єдиногласно підтримав обращення президента. 162 голоса за, при відсутності воздержавшихся і голосувавших проти.
А президент Росії Володимир Путін так пояснив рішення Ради Федерації, що воно означатиме, на що даний мандат.
Во-первых, мы будем поддерживать сирийскую армию исключительно в ее законной борьбе именно с террористическими группировками. Во-вторых, поддержка будет осуществляться с воздуха, без участия в наземных операциях. И третье, такая поддержка будет ограничена по времени, на срок проведения сирийской армии наступательных операций.
Директор Українського центру близькосхідних досліджень Ігор Самоволос в інтерв'ю Радіо Свобода нагадав, що у березні 2014 року Рада Федерації вже давала добро президентові Росії на використання війська в Україні. Тоді було з Україною це пов'язано, коли криза була. І відмінності тут є такі, що коли з українським рішенням, тоді давали на широкий спектр використання війська, а нині в Сирії лише військово-повітряні сили, лише військова авіація. Далі, зараз Росія говорить про те, що було принаймні формальне звернення президента Сирії Башара Аль-Асада про військову допомогу Росії сирійському керівництву. А в українському варіанті тоді не було жодного звернення. Ні тодішній, вже колишній президент Віктор Янукович, який втік після Майдану, ні тим більше нова влада в особі виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова, жодного звернення з України не надходило. Як каже Самоволос, Росія, в принципі, вже давно бере участь у громадянському конфлікті в Сирії. А тепер ця війна де-факто, яка була, перетворилась на війну де-юре і каже, що, очевидно, це лише початок і якогось блискавичного вирішення тут не буде. Тобто це надовго ця ситуація. І за словами Самоволоса, все залежить від того, від рішучості і налаштованості Росії підтримувати Башара Аль-Асада на президентській посаді. Чи готові вони підтримувати його до останнього. Як сказав директор США Джон Керрі, допоки Асад при владі, миру в Сирії тривкого не буде.
Because as long as Assad is there, you simply can't make peace. Period.
Бо доки там править Асад, просто не можна встановити мир. Крапка.
Це був Джон Керрі.
А от, Ростиславе, можеш уточнити, що говорять експерти, фахівці, як російська операція у Сирії вплине, власне, на Україну?
Ну, по-перше, говорить про те, що це відтягує певною мірою військовий ресурс, військові сили. Як каже російський військовий незалежний експерт Олександр Гольц в інтерв'ю Радіо Свобода, в Росії боєздатних реально вояків війська – це приблизно до 100 тисяч людей з майже мільйона взагалі людей в уніформах в армії. Це перший момент. Другий момент, на що звернув увагу, наприклад, український експерт, близькосхідник Ігор Семиволос, що це певною мірою, звичайно, відтягує увагу військову концентрацію на Україні з боку Росії, але Росія все ще здатна вести, як він сказав, війну на два фронти одночасно і в Україні, і в Сирії. Послухаємо Ігоря Семиволоса.
Я думаю, що ресурсів у них поки що вистачить війни на два фронти. Але на сьогоднішній момент, очевидно, Росія буде притримуватися, принаймні, позірно версії в українському конфлікті, буде далі дотримуватися такого перемир'я, більш-менш стійкого перемир'я.
А колишній посол США в Києві, експерт Інституту Брукінгса Стівен Пайфер в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що Захід не пожертвує інтересами України через плани президента Росії в Сирії. Хоча експерти визнають, що певною мірою Сирія відтягує увагу концентрацію Заходу на українському кризі, на українському конфлікті, але все одно увага на Україну буде зосереджена дуже сильно і далі.
Дякую, Ростиславе. Рада Федерації Росії дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії, і про ситуацію розповідав наш колега Ростислав Хотин.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Україна погіршила свої позиції у світовому рейтингу конкурентоздатності. Зберігши високі показники у сфері освіти, держава за рік опустилася за показниками економічної стабільності та якості роботи державних органів. Представники бізнесу бачать причини падіння рейтингів передовсім у бюрократії та податковому тиску. Експерти ще й у неефективній економічній політиці влади. Ситуацію з'ясовував Євген Солонина.
Українська влада не може чи не хоче зменшити бюрократичний тиск на бізнес, попри гучні заяви, які лунають від моменту Революції Гідності, заявив журналістам, урядовцям та депутатам під час Київського міжнародного економічного форуму президент компанії «Київстар» Петро Чернишов. Він наводить приклад того, як бюрократія та надмірна зарегульованість шкодять конкурентоздатності українського бізнесу.
Ми строїмо сіть. Я от недавно був на Львівському форумі.
Ми будуємо мережі, і на Львівському форумі з електронного урядування я показував, який величезний стос паперів треба попадати в різні органи для спорудження кожної базової станції. Це взагалі унікальний маразм для країни, яка заявляє, що надаватиме бізнесу електронні послуги. Великі компанії в Україні в дещо привілейованому стані, бо можуть дозволити собі великі юридичні відділи. Маленькі ж підприємства змушені якось викручуватися.
Маленькі компанії, які нічого не дозволять ліміту, яким приходиться як-то викручуватися.
Зарегульованість бізнесу та збільшення податкового тиску в підсумку лягає тягарем на все суспільство загалом, визнає перший заступник голови парламентського комітету з податкової та митної політики Оксана Продан.
Задача государства сделать так, чтобы бизнесу было интересно. И когда государство увеличивает тот или иной налог для бизнеса, на самом деле это интересы общества, потому что чем выше налоги, тем больше платят люди.
Між тим, Україна погіршила свої позиції в індексі глобальної конкурентоспроможності, який щороку готує Всесвітній економічний форум. Держава посіла 79-те місце проти 76-го роком раніше. При цьому, за оцінками аналітиків, найбільший бал отримала сфера освіти, найменший – макроекономічна стабільність та розвиток державних інститутів. До зниження українського рейтингу призвели не так бойові дії на сході держави, як непрофесійні дії уряду, визнав у коментарі Радіо Свобода голова Комітету економістів України Андрій Нова.
Зниження рейтингу України – це підсумок ефективності економічних реформ в Україні за останні півтора роки. Бо навіть фактор війни не є прямим фактором, який формує інвестиційний клімат і ефективність роботи органів влади. Показники країни у правовій системі, судовій системі, за цими параметрами і критеріями Україна за останні півтора роки має не прогрес, а регрес.
Раніше директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чіміао Фан визнав суттєвий прогрес економічних реформ в Україні, зокрема у фінансовому, банківському та енергетичному секторі. За словами Чіміао Фана, за півтора роки було зроблено більше, ніж за два останні десятиліття. Але він додав, що цього недостатньо для тривалої стабілізації та відновлення економічного зростання в Україні. Подібні оцінки щодо ситуації в державі висловлювали і керівники МВФ. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. У Херсоні стався вибух під дверима представництва президента у Криму.
Приїхав на роботу о 8 годині. Побачив пошкодження дверей, осколки, дірка в дверях.
Чи чинить тиск українська влада на опозиційний блок?
Тут може бути дуже велика піар-складова. Партія просто формує образ жертви, цей образ дуже привабливий серед виборців.
Суд змінив запобіжний захід свободівцю Швайці на арешт з правом винесення застави. І про все це ми поговоримо далі у «Свободі сьогодні», а наступною нашою програмою буде «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку. –
У ніч на 30 вересня стався вибух поблизу будівлі представництва президента України в Автономній Республіці Крим, яке тимчасово перебуває у Херсоні. Невідомі підклали вибуховий пристрій під двері відомства. У результаті вибуху ніхто не постраждав. Двері зазнали незначних пошкоджень. За ситуацією стежить наш колега у Херсоні Євген Кучеров. Він з нами на прямому зв'язку. Від нього і довідаємося подробиці. Мої вітання, Євгене.
Вітаю, Тетяно.
Євгене, наскільки серйозні пошкодження спричинив вибух і як саме це сталося?
Це сталося сьогодні вночі. Це виявив Сергій Єфімов, заступник керівника аналітично-інформаційної служби представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Він прийшов на роботу о 8 ранку і побачив буквально розвалені двері. Давайте послухаємо його.
Приїхав на роботу о 8 годині, побачив пошкодження дверей, осколки, дірка в дверях. Повідомив керівництво і одразу зателефонував 102. Стан такий, я не знаю, що коментувати. Правоохоронні органи працюють. Дав, що бачив, дав свідчення. Сподіваюсь, ми будемо і далі працювати.
Від себе особисто можу додати, що двері були не лише розвалені, а видно, що прогорілі у нижній частині. Михайло Козак, начальник слідчого відділу СБУ України в Херсонській області, підтвердив, що дійсно двері були спочатку підпалені, а потім підірвані. Ось що він каже.
Я думаю, що це, скоріше всього, граната, але це определить експертиза.
Я думаю, що це швидше за все граната, але це визначить експертиза. Слідчим підрозділом управління внесено кримінальне провадження в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною першої статті 258 Кримінального кодексу України. Це стаття «Терористичний акт». Є припущення, є певна інформація, яку я доповім додатково після отримання конкретних результатів.
По отриманні конкретних результатів.
Євгене, а це перший подібний випадок у Херсоні. Як ситуацію оцінюють мешканці міста?
Практично мешканці Херсона вибуху не помітили, може через те, що він стався вночі у офісній будівлі. Єдине, мої колеги сьогодні опитували двох хлопців, які нібито чули вибух, але він був такий, що вони навіть не зателефонували 102. І постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Наталя Попович, вона неохоче сьогодні йшла на контакт з пресою, телефоном повідомила, що вона зайнята співпрацею зі слідством, тому не знає, коли матиме час на коментарі. Тетяно?
А Євгене, а що про інцидент говорять місцеві експерти?
Ви знаєте, більшість херсонських оглядачів, політологів, аналітиків з різних міркувань не знайшли можливості прокоментувати цей теракт. Більшість через те, що, за їх словами, недостатньо інформації, але ми маємо думку херсонського політолога Дементія Білого. Він телефоном нам повідомив, що він вважає, цей теракт є глибоко символічним. По-перше, це схоже на заяву від сепаратистських кіл, яка в перекладі означає «і у вас буде, як в Одесі, це дійде і до вас». По-друге, цей теракт може трактуватися як попередження херсонським активістам, які останні дні активно підтримували блокаду Криму. По-третє, це може бути нагадуванням правоохоронцям про те, що Херсонщина фактично прифронтова область, і про це не слід забувати, навіть якщо у нас поки що порівняно усе спокійно. По-четверте, це нагадування правоохоронцям про те, що попереду вибори, і можуть повторитися херсонські випадки спроб спалення приміщень для голосування, як це було торік. І останнє, політолог Дементій Білий наголосив, що це схоже на роботу не місцевих, а гастролерів з табору сепаратистів з інших регіонів міст України, а може навіть і не з України. Тетяно?
Дякую, Євгене. Про ситуацію у Херсоні, де у ніч на 30 вересня пролунав вибух поблизу будівлі представництва президента України у Криму, розповідав наш колега Євген Кучеров. І до інших тем. Лідер партії «Опозиційний блок» і колишній голова адміністрації президента Віктора Януковича Сергій Льовочкін у статті для американського «Ньюзвік» поскаржився, що влада не допускає його партію до місцевих виборів у двох східних містах – Харкові та Дніпропетровську. Колонка із назвою «Виборцям на Сході потрібно дати вибір» описує, як в опозиційного блоку забирають електоральну базу і критикує рішення влади не про проводити вибори у прифронтових районах Донецької та Луганської областей. Якою ж є ситуація насправді, знає наша колега Тетяна Якубович.
Виконуючи накази з Києва, посадові особи там відмовляються реєструвати опозиційний блок на місцевих виборах, зазначає Льовочкін, нарікаючи, що в минулі роки кожен другий харків'янин віддавав свій голос за кандидатів регіоналів. Перешкоджають у висуненні кандидатів опозиційному блоку і в Дніпропетровську, твердить у статті Льовочкін. Радіо «Свобода» надіслало запит до опозиційного блоку з проханням надати перелік кружкомів, що відмовили в реєстрації кандидатам, але відповідь наразі ми не отримали. Випадок, коли опозиційний блок справді не зможе взяти участь у виборах, пов'язаний не з Харковом, а з Харківською областю. Там обласний осередок цієї партії реєструють так довго, що взяти участь у виборах він уже напевне не встигне.
Це взагалі безпрецедентна ситуація. Суд ми виграли, але рішення суду не виконується.
Каже депутат від опозиційного блоку Юрій Павленко. У комітеті виборців України не мають інформації про скарги опозиційного блоку щодо відмови реєстрації в Дніпропетровську і в місті Харкові. Але, як відзначив у коментарі Радіо Свобода голова КВУ Олексій Кошель, дві третини усіх заяв про провокації у передвиборчий період роблять дві партії – опозиційний блок і Відродження.
Тут може бути дуже велика піар-складова. Партія просто формує образ жертви, цей образ дуже привабливий серед виборців. На нашу думку, від нереєстрації опоблоку у Харкові в цій області опозиційний блок досить сильно виграв. Ми бачили значно більшу активність піар-штабів опозиційного блоку, аніж роботу їхньої юридичної служби.
Поміж скарг на позбавлення прав опозиції, закликів дозволити вибори у прифронтових регіонах Донбасу, в статті Льовочкіна знаходить своє місце і слово «децентралізація». Льовочкін пише, що сьогодні Київ має повний політичний контроль. Ми сподіваємось на успіх Мінського мирного процесу, і моя політична сила готова взяти участь у майбутніх виборах, навіть на тих територіях, які перебувають під контролем сепаратистів, пише Льовочкін. На думку директора школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексія Гараня, цю фразу слід приймати як сигнал, що у разі, якщо там дійде до проведення виборів за українськими законами і мінськими угодами, ця політсила готова на них виступити.
Наслідки цього є суперечливими. Тобто, якщо такі вибори будуть відбуватися, то тоді опозиційний блок буде конкурувати з тими новими силами, які насправді представляють бойовиків. Але мінус очевидно, що це означає повернення до місцевої влади тих сил, які, власне, і довели Донбас до цієї кризи.
Нав'язуванням же Заходу тези про надмірний контроль з боку Києва Льовочкін підтримує циркуляцію в західних політичних колах альтернативних ідей щодо виборів на Донбасі на зразок плану Мореля, додає Гарань. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Апеляційний суд Києва змінив члену ВО «Свобода» Ігорю Швайці, підозрюваному в організації та участі у заворушеннях біля Верховної Ради, 31 серпня запобіжний захід з особистої поруки на арешт з правом внесення 1 мільйона 218 тисяч гривень застави. Запобіжний захід, як зазначається в ухвалі, діятиме до 4 листопада. В інтерв'ю Радіо «Свобода» Ігор Швайка розповів, як він сприйняв сьогоднішнє рішення апеляційного суду Києва.
Воно цілком складається в контекст спроби політичної розправи з Українським об'єднанням «Свобода». Жодних юридичних аргументів, жодних доказів, але завдання – вибивати з виборчої кампанії керівників Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і щонайбільше залучати і тримати під слідством і судом активістів, а також членів нашої політичної сили.
А якими будуть ваші подальші дії? Чи шукаєте гроші для внесення застави?
Я чекаю інформацію від своїх побратимів, оскільки застава найближчим часом вже повинна бути внесена, щоб я міг продовжувати вести виборчу кампанію, оскільки я є кандидатом на посаду Харківського міського голови.
На чому ґрунтуватиметься ваш захист у суді?
Я би хотів підкреслити, що наразі кримінальна справа не розглядається. На місяць відбулося 2 слідчі дії, 2 допити і все, більше нічого. Тобто за місяць жодних слідчих дій слідчі міліції і прокурори не здійснили. Для забезпечення своїх прав ми будемо продовжувати працювати з захисниками, ми будемо подавати свої докази і ми будемо відновлювати ту справедливість. Але враховуючи, що юридичної складової в цій кримінальній справі як не було, так і немає, висловлю таке припущення, що закінчиться вона не раніше завершення місцевих виборів. Весь жовтень ми будемо жити в такому самому режимі.
Сьогодні суд змінив запобіжний захід члену ВО «Свобода» Ігорю Швайці на арешт з правом винесення застави. І про цю ситуацію ми говорили із самим паном Швайкою. Чи мають інтелектуали бути дипломатами? Яким чином розпочинати діалог між ворогуючими сторонами? І чи треба спілкуватися з тими, хто бреше світу прямо в очі? Про це говорили у Києво-Могилянській академії на дискусії про культуру, війну і відповідальність інтелектуалів. І за подією стежила наша колега Аліна Швидко. Вона з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, Аліно. Розкажіть, будь ласка, нам коротко, хто дискутував і що було у центрі сьогоднішньої розмови?
Доброго вечора. Сьогодні українські письменники, редактори, політологи та культурні діячі дискутували про виклики, які є перед українською і світовою інтелектуальними спільнотами. Один із таких викликів – це діалог між різними сторонами конфлікту, як всередині українського суспільства, так і поза ним. Наприклад, можливість діалогу з Росією крізь візуальне мистецтво сприймається іноді неоднозначно навіть серед українців. Крім того, щодо викликів між інтелектуалами на міжнародних круглих столах, то тут виникають проблеми з розумінням одне одного, адже для європейського інтелектуального середовища проблеми загальнолюдських цінностей, про які зараз чимало дискутують на українських платформах, не є актуальним наразі.
Дякую, Аліно. Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні».